Kabalo ko nga gatigulang na gid ko, pero napiraan ko ba lang nga ginhatagan na nila lisensya ang kabataan subong mag-drive. May nakita ko ganito nga daw 10 anyos pa lang ginapa-drive na.
Kabasa ka sa balita nga maging aristo na tao kay ginpa-drive yang iya nga bata nga apat pa lang ka tuig.
Galahog gari ka.
Ay tuod na iya subong nga panahon.
Kun amo nang buhaton sa isa ka ginikanan nya kahubian pagani sa iya bata sugtan na mag-drive. Ay ti delikado na iya.
Abi mo tuod na kinahanglan tani ang mga ginikanan dapat mag-drive.
Kag indi lang nga maka-drive dayon sa salakyan ang preparahan sa ginikanan para sa bata iya, kundi dapat tudluan niya man ang iya bata kung paano mag-drive sang kabuhi iya espirituhanon.
Ang aton mensahe subong, amo ang pagtudlo. Tuluan imo ang bata sang insakto niya nga padulungan. Amo ina ang laygay sang pulong sang Ginoo.
Para sa dugang ihibalo kag libre nga balasahon, mag-text sa 0918-743-4671. Ako si Pedro.
Kag ako si Ricky. Kag ini ang Life Word.
Sa liwat, mag-text sa 0918-743-4671.